У ефіры радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У пражскай студыі Юрась Бушляков. Добрый вечер. Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. З 21 жніўня храм царквы на Менскай вуліцы Кавалёва юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Верховны суд Беларусі пачаў разглядаць скаргу стваральнікаў партыі «Свабоды і прагрэсу» на Міністэрства юстыцыі. Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» змушаная вызваліць арандаванае пад офіс памяшкання. У Васіповічах з падазрэннем на свіны грып шпіталізаваныя яшчэ 5 дзяцей. Гэты і ды іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар, сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама зацвердзіў стварэнне новай структуры для вядзення допыту асобаў, якія падазраюцца ў тэрарызме. Спецыяльная група следчых будзе падпарадкоўвацца непасрэдна Радзе нацыянальнай бяспекі пры прэзідэнце США. Інфармацыя аб гэтым была абнародавана Белым домам у дні, калі Міністэрства юстыцыі США рэкамендавала аднавіць расследаванне фактаў жорсткіх допытаў, якія раней вяло ЦРУ. На поўначы Іраку выбухнулі два замінаваныя мікрааўтобусы, загінулі не менш за 10 чалавек, столькі ж параненыя. Першы выбух адбыўся за 15 кіламетраў на поўнач ад гораду Кут, адміністрацыйнага цэнтру правінцыі Васіт. Другі выбух адбыўся за 40 кіламетраў на поўнач ад гэтага ж гораду. Назіральнікі выказваюць засцярогі, што апошнія тэракты ў Іраку могуць быць звязаны з абвастрэннем міжусобнай варажнечы на рэлігійнай глебе. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін прыбыў у Чачэнію з неабвешчаным візітам для перамоваў з прэзідэнтам гэтай рэспублікі Рамзанам Кадыравым. Тэлевізія паказала, як Пуцін ускладае кветкі на магілу былога прэзідэнта Чачэніі Ахмада Кадырава, забітага ў тэракце ў 2004 годзе. Паводле афіцыйнага паведамлення, мэта візіту абмеркавання сацыяльна-эканамічных пытанняў. Візіт адбываецца ў часе росту напружання ў рэгіёне. У пятніцу ў выніку двух самазабойчых тэрактаў загінулі 4 міліцыянты. У наваколлі сталіцы Грэцыі трэці дзень працягваецца тушэнне лясных пажараў, якія прымусілі эвакуавацца тысячы людзей. Дзясяткі дамоў згарэлі. Улады сцвярджаюць, што непасрэднай пагрозы храмам і будынкам у прадмесцях Атэна ўжо няма. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Шаноўныя слухачы, чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У пражскай студыі Юрась Бушляков у эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На працягу найбліжэйшай паўгадзіны мы вернемся да процістаяння вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў, раскажам пра напад на епіскапа Магілёўскага і Мсціслаўскага і пра разгляд скаргі стваральнікаў партыі «Свабоды і прагрэсу» на Міністэрства юстыцыі. Пры канцы паўгадзіны ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра творчасць барда з Бельску-Падляскага Тамаша Сулімы. Але спачатку падсумавання асноўных сённяшніх падзеяў. Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. З 21 жніўня храм царквы на Менскай вуліцы Кавалёва юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Сёння на рахунак царквы «Новае жыццё» паступіла грашовая кампенсацыя за забраны ўладамі малітоўны дом – 37,5 мільёнаў рублёў. Вернікі адмовіліся браць гэтыя грошы і вярнулі іх на рахунак, з якога тыя паступілі. У нядзелю ў Магілёўскім саборы трох свяціцеляў быў учынены напад на епіскапа Магілёўскага і Мсціслаўскага Сафронія. 36-гадовы нападнік, які знаходзіцца на ўліку ў Магілёўскім псіхіятрычным шпіталі, параніў святара ножом у жывот. Заведзена крымінальная справа. Гаворыць сакратар епархіяльнай управы Єнаць Пацевіч.
Для него просто это неожиданность. Зашел с праздником и тут раз нож в бок. Личных каких-то бесед, контактов вообще с ним не было. Вчера был молебен во всех могилевских храмах и будет постоянно каждый день совершаться поминовение о здравии молящего епископа Сафрония. Это такой шок для всех, там плакали и рыдали.
Пресовая служба президента Беларуси подтвердила информацию про то, что Александр Лукашенко находится в Сочи. Калі пачаўся візіт, не ўдакладняецца. Паведамляецца, што Лукашэнка накіраваўся з рабочым візітам у Расійскую Федэрацыю, дзе правядзе некалькі дзён, і што на гэтым тыдні ў Сочы запланавана сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. У Беларусі з прыватным візітам знаходзіцца міністр замежных справаў Літвы Вігаўдас Ушацкас. Паводле прэсавай службы літоўскага МЗС, наведаць Беларусь і разам агледзець мясціны гістарычнай спадчыны часу Вялікага княства літоўскага у Лідзе на Ваградку Нясвіжы і Міры Ушацкаса запрасіў яго беларускі калега Сергей Мартынаў. Верховны суд Беларусі пачаў разглядаць скаргу стваральнікаў партыі «Свабоды і прагрэсу» на Міністэрства юстыцыі. Арганізатары новай партыі лічаць, што міністэрства парушае закон, адмаўляючыся рэгістраваць партыю. Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» змушаная вызваліць арандаванае пад офіс памяшканне. Памяшканне належыць аднаму з жыллёва-будаўнічых кааператываў. Яго новы старшыня палічыў, што ранейшы старшыня не меў права здаваць пакоі ў арэнду партыі. У Васіповічах з падазрэннем на свіны грып шпіталізаваныя яшчэ пяцёра дзяцей. Таксама ў Васіповіцкай раённай бальніцы працягваюць знаходзіцца трое дзяцей, у якіх дыягназ грып AH1N1 быў пацверджаны на мінулым тыдні. На гэты момант у Беларусі лабараторна пацверджаныя 4 выпадкі такога грыпу. Урад Беларусі забараніў гандаль лекамі праз інтэрнэт-крамы. Згодна з пастановою Савету міністраў нумар 1091, не дапускаецца таксама продаж пазагандлёвым аб'ектам вырабаў з каштоўных металаў і каштоўных камянёў, піратэхнічных вырабаў, біялагічна актыўных дабавак да ежы, ветэрынарных сродкаў, зброі і патронаў да яе. Ваша свабода, вынікі дня. Спярша ў нас тэма процістаяння вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў. Што стаіць за канфліктам вакол царквы «Новае жыццё»? Інерцыя бюракратычнай машыны або актыўнае непрыманне ўладамі пратэстанцкіх вернікаў? На гэтае ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць палітолях, вернік рэфармацкай царквы Уладзімір Мацкевіч і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Апошнія падзеі вакол царквы «Новае жыццё» яшчэ раз прымушаюць нас задумацца над тым, ці сапраўды, як гэта заяўляецца, ўлада аднолькава ставіцца да ўсіх канфесіяў, якія існуюць у Беларусі. Ўлада неаднаразова ставіць сабе ў заслугу міжканфесійны мір, але на самой справе выглядае, што пратэстанцкія хрысціянскія канфесіі часам сустракаюцца з рознымі праблемамі ў адносінах з уладамі. Уладзір Маскевіч, на вашу думку, ці можна сапраўды казаць, што ўлада па-рознаму ставіцца да розных канфесій, калі так, то чаму?
Існуе практыка стаўлення да розных канфесіяў, розных грамадаў, і гэтая практыка сведчыць пра тое, што роўнасці ва ўладзе няма ў стаўленні. Але ж самае цікавае, што гэтая нероўнасць у нас зазначаная ў законе, дакладней у прэамбуле да закона аб свабодзе веравызнаннях, дзе ўсе канфесіі падзеленыя па пэўных прызнаках, напрыклад, па традыцыйнасці ці нетрадыцыйнасці, хоць да рэлігіяў, як гэта тычыцца, цяжка сказаць, і пратэстанты на Беларусі існуюць ад пачатку рэфармацыі. У 16 стагоддзі, калі пачалася рэфармацыя ў Еўропе, то і ў Беларусі з'явіліся пратэстанты. Ну і яшчэ адзін чыннік падзелу стаўлення да розных канфесіяў – гэта так званы ўнёсак у нацыянальную культуру. Ну а як ацэніць гэта, як узважыць гэты ўнёсак, хто больш зрабіў, да? Ян Глыбовіч, напрыклад, фундатар царквы ў Заслаўлі, ці там нехта, хто пабудаваў там у іншым месцы касцёл ці праваслаўную царкву. І ў гэтым сэнсе, канешне, вось гэтыя спробы узважыць на сённяшні густ значнасць і ролю розных рэлігій, розных канфесіяў не мае падставаў ні навуковых, ні палітычных, ні дэмакратычных.
Чаму ў спіс гэтых прывіляваных рэлігіяў не патрапілі пратэстант? Ці ўлады лічаць іх нечым падазронымі, ці ўлады проста сыходзяць з таго, што на іхнюю думку яны не вельмі масавыя і не вельмі ўплывовыя? Калі ласка, Павлюк Буковскі.
Я бы цалкам так бы не пагадзіўся, бо ў спіс гістарычных беларускіх канфесій патрапілі лютэране, бо іх выкрасліць з беларускай гісторыі немагчыма. Але трэба зазначыць, што сярод пратэстанцкіх канфесій і дэнамінацій лютэране зараз не пераважаюць на першым месцы. Это адзін момант і другой момант. Ёсць такі панятак, як новыя, новаўзніклыя канфесіі, і вот яны ў законе сапраўды знаходзяцца на не вельмі выгадных умовах, бо для іх узнікаюць дадатковыя абмежаванні, трэба атрымліваць і дазволы на запрашэнне замежных святароў, трэба атрымліваць дазволы для правядзення малітвы, што на сённяшні дзень выглядае дзікунствам, на мой погляд. Але тут ёсць яшчэ такі момант, што дзяржава хоча мець добрыя стасункі з тымі канфесіямі, якіх прытрымліваецца большасць насельніцтва. Іх яна сапраўды паважае, і калі браць праваслаўе ці каталікоў, то па сацыялагічных дадзеных адны з самых распаўсюджаных канфесій, і з імі дзяржава лічыцца і ў некаторых выпадках супрацоўнічае. Што тычыцца пратэстантаў, то паводле апытанняў аказваецца, сярод вернікаў пратэстанты складаюць каля 2%, і тут атрымліваецца тое, што дзяржава з аднаго боку лічыць магчымым не лічыцца з імі, з другога боку сапраўды ставіцца да іх падазрона, бо пратэстанцкія вернікі вельмі часта сябе паводзяць больш актыўна, чым вернікі праваслаўныя ці каталіцкія. Актыўныя маладыя людзі, якія вызначаюць сваю палітычную пазіцыю апазіцыйныя, знаходзяць падтрымку ў пратэстанцкай царкве. Малады фронт, беларуская хрысціянская дэмакратыя, яны хутчэй могуць апапірацца на пратэстанцкія канфесіі, чым на праваслаўную і каталіцкую, і гэта накладае дадатковы адбітак. І інструментальна дзяржава баіцца гэтых канфесій, бо гэта тыя, хто могуць падтрымліваць некую альтэрнатыўную думку, некія альтэрнатыўныя палітычныя дзеянні.
Ці ёсць той аспект, што крыніцы паходжання многіх пратэстанцкіх канфесіяў, яны знаходзяцца ў Амерыцы і непасрэдна адтуль падтрымліваецца іх пашырэнне, в тым ліку і на Беларусь. Ці ёсць тут крыніца такого падазронага стаўлення з боку беларускай улады?
Я думаю, што тут хутчэй гэта магло быць за савецкім часам, калі баптыстаў паказвалі як нейкіх агентаў ЗША ці штосьці падобнае. У сённяшні дзень хутчэй можна казаць пра тое, што гэта тая царква, з якой улады не могуць дамовіцца, бо няма аднаго цэнтра, бо ёсць 992 зарэгістраваных пратэстанцкіх абшчыны, і няма адзінага цэнтра, з якім можна дамаўляцца. Немагчыма, ну, некім чынам на іх націснуць палітычна ці эканамічна, канкрэтна на кожную і некім чынам узяць пад кантроль. Я не думаю, што тут самы важны чыннік ЗША, я думаю, хутчэй тое, што гэта не падкантрольна.
Калі паглядзець, то ў Амерыцы амаль не паўстала ні адной з канфесій. Яны ўсе завезеныя туды з Еўропы. Вернікі беглі ад ціску, пераследу ў Амерыку і там знаходзілі свабоду. І адпаведна з гэтым, канешне ж, знайшоўшы свабоду, яны дапамагалі сваім братам у іншых краінах. Беларусь не з'яўляецца радзімай ні адной з канфесій. Нават тое, што можа прэтэндаваць на нацыянальную хрысціянскую веру, уніяцтва, хоць і паўстала ў Вялікім княстве літоўскім і ў Берасці набыло сваё імя ад Берасцейскай уніі, але ж гэта царква падпарадкавана папе рымскаму, уваходзіць у супольнасць агульнакаталіцкую. Па-другое, калі ўжо взяць сам прыклад новага жыцця, то якраз царква адгалінавання харызматычнай царквы новае жыццё мае лідарства ці цэнтр менавіта ў Беларусі. Пастор Ганчаренко, ён з'яўляецца аўтаномным, самастойным лідарам гэтай царквы. І адгалінаванне яе ўжо ёсць у Казахстане, Азербайджане, Расіі і нават у еўрапейскіх краінах і ў Амерыцы. У гэтым сэнсе гэтая царква нікім не кіруецца. Яна цалкам самастойная. І думаю, што палохае ўладу якраз самастойнасць. І калі мы возьмем тое, што казаў Паўлюк пра тое, што сярод пратэстантаў палітычна актыўныя маладзёвыя лідары знаходзяць падтрымку, то менавіта таму, што пратэстантам ні з кім не трэба ўзгадняць сваю пазіцыю. Пратэстанты думаюць самастойна, і ў іх у кожнай асобы верніка сваі дачыненні з Богам у іх нема. Ні патріархаў, ні кагосьці там яшчэ.
У чым вы бачыце прычыны вось гэтага цяперашняга канфлікту паміж уладамі і царквою новае жыццё, дакладней працягу гэтага канфлікту, ці гэта больш інерцыя дзеянняў улады, якія не прывыклі адступаць дзе-небудзь, ці гэта вось прычыны больш глыбокія, пра якія вы, Владзімір, толькі што гаварылі?
Для мяне відавочна толькі адна рэч, что это докладный произвол. Он имеет инерцийную природу, или некто снова покрыгдился на церкву новое житие, але что и что это произвол недопущальный. Произвол – это видовочно.
Тут больше элемент инерции, худшее за все, бо процесс был запущен вельми давно, после той гучной голодовки, якая длилась амаль месяц, администрация президента у особи Олега Пролисковского брала на себе обовязок вырешить ситуацию про суд. Это врашение ситуации заняло амаль 3 года, и вот зараз и уже и Пролисковский не мает той посады, а процесс не крутится, и Гарвыканкам знову выигрывая процесс, потлумачить, чему улады так змагаются за гэты былы кароўнік, ці про знаходжанне царквы ў горадзе. Я не могу сказаць, что зараз ёсць некая такая палітычная прычына, якая бы прымушала рабіць гэта зараз. Некая актуальная прычына. Але сам процес запушчаны і ў тых умовах, якія у нас ёсць, пры вядомым стаўленні да пратэстанцкіх канфесіяў беларускіх уладаў, то мне здаецца, гэта хутчэй інерцыя.
Что стоит за конфликтом вокруг церкви «Новое житё»? Про это разважали политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский и политолог верник реформатской церкви Владимир Мацкевич. Зиме гутарил наш коллега Виталь Цыганков. С вами Радио Свобода, темы дня. Протягивается протистояние верников протестантской церкви «Новое житё» и менских уладов вокруг будинку этой церкви. Прессовая служба президента Беларуси подтвердила информацию про то, что Александр Лукашенко находится у Сочи. Поведомляется, что на этом тыдне у Сочи запланирована встреча президентов Беларуси и России. Верховный суд Беларуси начал разглядать скаргу створальников партии «Свободы и прогрессу» на Министерство юстиции. Белорусская социал-демократичная партия «Громада», змушенная вызволить арендованное под офис помешкання. У Васиповичах с подозрением на свиный грипп шпитализованные еще 5 детей. Урад Беларуси заборонил гандель леками праз интернет-крамы. У неделю у Могилевском соборе трех святителей был учинен напад на епископа Могилевского и Мстиславского Сафрония. 36-годовый нападник, який находится на улику у Могилевском психиатричном шпитале, поранил святара ножом у живот. Заведена криминальная справа. Подробности подае Андрей Белогубов.
У Могилевском шпитале худкой допомоги, куды доставили епископа Сафрония дразу после нападу, поведомили, что стан здоровья потерпелого стабильный. Житево важные органы не пошкодженные. Ему зробленная операция, теперь он находится у реанимации. Пробудет там до 2 суток. Потом его переведут у хирургичное отделение. Напад на владыку Сафроні адбыўся каля 9 гадзін раніцы, калі той вайшоў у сабор і пачаў дабраславляць вернікаў. Мужчына нанёс яму ўдар ножом у жывот, ад другога ўдару святару ўдалося абараніцца, гаворыць сакратар епархіяльнай управы Геннадзь Пацэвіч.
Для него просто это неожиданность. Зашёл с праздником і тут раз нож у бок. Личных каких-то бесед, контактов вообще с ним не было. Вчера был молебен во всех могилевских храмах и будет постоянно каждый день совершаться поминовение о здравии болящего епископа Сафрония. Это такой шок для всех, там плакали и рыдали весь храм.
Нападника 1973 года нараджэння затрымалі на месца злачынства прыхаджанні і перадалі супрацоўнікам Ленінскага райаддзелу міліцыі Магілёва.
Он не работаючы ранее судзімы за кражу, стаіць на ўчэце Магілёўскай абласной псіхбальніцы. Дело то возбудили. 147-я часть 1. Нанесение тяжких телесных повреждений. Там же еще будет экспертиза. Если будет признан невменяемым, то просто психушку положат и все.
Поведомил начальник отдела громадских сувязей управы внутренних справ Могилевского облвыканкаму Роман Посохов. Таких крывавых замахов на житё святаров, який отбылся у Могилеве, у церквах Белорусской православной церкви, поводле яе отказного за сувязи со СМИ архимандрита Алексия, николи не было. У той же час святары почали доволи часто сутыкаться с агрессивными поводинами людей с неустойливой психикой.
И мы заметили, особенно в последние годы, насколько психически больных людей стало нашими прихожанами. Изучить их манеру поведения мы моментально не можем. Для нас стало стала сейчас проблема, знать глубоко психиатрию. Они очень агрессивные. У Минским Свято-Духовым кафедральным соборе были неоднократно случаи нападений.
Повод для суразмолвцы. Психично неустойливые люди не могут знайти супокою в светском житті. Тому им кнутся до церкви. А там тишее шмат люди выкликают их агрессию. Я запитал архимандрита Алексея, какие заходы реагования будут ужиты у Белорусской православной церкви после могилевского здарения.
Это будет тема для пасторских разговоров, внутренних наших разговоров в среде священнослужителей. То есть мы должны быть крайне аккуратными.
Архимандрит Алексей, отказный за связи православной церкви с родками массовой информации, в интервью нашему корреспонденту Андрею Белогубову. Вы слухаете «Вашу свободу. Выники дня». И теперь, как звычайно у этой программе, форум свободы. Наведники нашего сайта активно комментуют репортажи корреспондентов «Свободы». Наибольшую колькость дописов выкликал опошними днями материал про науково-практичную конференцию 70-годия пакту Молотова-Риббентропа и его историчные наступствы. Эта конференция прошла у Менску. С некоторыми водвуками на этой и иншие материалы сайту «Свобода.орг» вас знайомят Владимир Баранич и Юрий Дракохруст.
У заголовок матеріала були винесені слова історика Ігора Кузнєцова, поводле якого пакт Молотова-Риббентропа – головне злочинство 20-го стагоддя. Дискусію протягнули наведники сайту. Димыч.
А я б назваў галоўным пралёгам пакту Молотова-Риббентропа мюнхенскую дамову заходніх дзяржаваў, калі яны аддалі Чэхаславаччыну Гітлеру. Не было б гэтага, не было б змовы Сталіна з Гітлерам. Не бачу нічога крамольнага ў тым, што Сталін вырашыў у такім выпадку абараняць свае інтарэсы ў Еўропе за кошт інтарэсаў Захаду, як раней той жа Захад абараняў свае інтарэсы ў супрацоўніцтве з Гітлерам за кошт інтарэсаў СССР.
Пінчук.
Цікава, хто ж расстрэльваў людзей у 39-м годзе ва ўсходняй Польшчы? Невінаватыя савецкія мерзотнікі, якія ўжо ад пачатку 38-га трымалі супрацоўніцтва з гестапа? Дзімыч разважае пра вялікія канфлікты і не ў грош не ставіць кожную чалавечую душу, забітую на вайне, перад умовай да якой стала менавіта гэтая дамова, а ніякая іншая.
Свабода паведаміла пра акцыю Маладога фронту, актывісты якога прымацавалі да помніка Леніна ў Менску плакат з надпісам «Камунізм роўны фашызм». Маладых людзей затрымалі, плакат прыбралі, палічыўшы яго антысанітарыяй. Прохожы.
І не надакучыла маладому фронту дур'ю маецца.
Несцер адказвае прахожаму.
Каб хаця б кожны дзясяты ў нашай краіне такой дур'ю пачаў маецца, дык мы б мо неяк інакш і жылі.
НК.
Пакуль помнікі крывавым уродам будуць стаяць на нашай зямлі, пераменаў не будзе, нават мінімальных.
У рэпартажы ў Катыні становіцца прыкра за курапаты, распавядаецца пра вандроўку моладзевых актывістаў на Смаленшчыну да мемарыялу ў Катыні, месца масавых расстрэлаў афіцэраў польскай арміі НКВД. Алесь з Менску піша.
За Катынь палякі ваявалі больш за 50 гадоў. Ім пашанцавала, што Гарбачоў і Ельцын усё ж такі прызналі гэтае злачынства, інакш бы там комплекс пад Смаленскам не стаяў бы. Пры Пуціні дакладам нічога не паставілі. У беларусаў наперадзе яшчэ доўгая і цяжкая дарога, якая нарэшце прывядзе да перамогі гістарычнай праўды.
Форум свабоды. Агляд падрыхтавалі Юрый Дракахруст і Владзімір Баранічы.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» мы сустрэнемся з майстрам прыгодніцкага жанру Паўлам Ляхновічам, які жыве ў Пінску. Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе раманы Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», а ў рубрыцы «Аўтары творы» нашым гостем будзе Віктар Качко, які прадставіць адразу дзве свае новыя кнігі.
Дом літаратара праз 10 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. А зараз на завершэнне паўгадзіннай часткі эфіру наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны тыдзень Зміцер Бартосік знаёміць нас з творчасцю аднаго з бардаў. І на гэтым тыдні знаёмства з творчасцю Тамаша Сулімы.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць вельмі загадкавага барда. Прынамсі, я ў сваім жыцці яшчэ не сустракаў чалавека, які б спяваў па-беларуску, гаварыў па-беларуску, але пры гэтым не лічыў бы сябе беларусам. Такі феномен можна сустрэць толькі на Падляшшы. Знаёмцеся, бард з Бельска-Падляшскага Тамаш Суліма.
Калі ты запытаеш, хто я па нацыянальнасці, і зараз я скажу, што ў мяне няма нацыянальнасці. Гэта складаная справа, але я выходзіў з гэтага асяроддзя беларускага. Праўда, я пакончыў беларускую школу пачатковую ў Бельску, потым ліцэй беларускамоўны. І гэтае асяроддзе мне блізкае вельмі. Асяроддзе маю многа сяброў, сам якбы лічу такім членам, ці фармальна, бо ж чым менш фармальна, беларускае аб'яднання студэнтаў, звязак беларускай моладзі. Проста у час студіі я не крышку змянілася якбы погляд на тое знаць. І зараз цяжка мне гаварыць пра нацыянальнасць беларускую, проста беларускасць як ідэя палітычная не да канца згодная з гэтым этосам, як сказаць, маіх бацькоў, маіх дзядоў. Проста я ніколі не чуў ад свайго дзеда, ад сваіх бацькоў, што яны беларусы. Але ж таксама не чуў, што яны палякі, ці ўкраінцы, не ведаю, рускія людзі. Проста гэта на Падляшшы ёсць такая праблема. Проста мне блізка такая канцэпцыя, якая гэты праблем, які ёсць таксама на Беларусі, на Палесі. Гэта праблема тутэйшых. Проста людзі гавораць, мы адтуль, мы тут жывем, на Беласточчыне гавораць, што мы сваякі. Гэта такая тоеснасць малой айчыны.
Сонна мроіцца мне, мроіцца мне сон, уім ты і я і ты уім, уім мая сям'я уім мая сяжына, мая сяжына. Мне мроіцца мне дом, дом з вялікім вокнам, з вялікім вокнам дом, дом з чырвонай цэглы, з чырвонай цэглы дом, дом з драўляных карт, з драўляных карт дом. Мроіцца мне Бог, глядзіць на мяне, глядзіць на мяне, глядзіць на мой дом, глядзіць на мой дом, глядзіць на мой сон, глядзіць на мой сон, глядзіць на мой сон.
Ваша свабода, вынікі дня. Перадача выходзіць а 19, 21 і 23 гадзінах. Паўтор раніцаю наступнага дня. І яшчэ нагадаю, што з 19 гадзіны штодня ў эфіры незалежны беларускі тэлеканал «Белсат». Сёння нашыя калегі прапануюць.
Сёння на «Белсаце». А 20.50 – цикл спазнаваўчых программ «История под знаком погони». А 21.00 – подеи у свете Беларуси у объективе «Головным информационным выпуску дня». И от 21.20 – мастацкий фильм «Темно-синий, амаль черный». Испанская драма расповедая про нелегкий уваход юнаков у дорослое житё. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До сустречи на Белсате!
Говорить Радио Свобода. У Менску 21:30. У студии новинов Сергея Бламейка и на початку основное поведомление из Беларуси. Протягивается протистояние верников протестантской церкви «Новое житё» и менских уладов вокруг будинку этой церкви. С 21 жнивня будинок былого коровника на Менской улице Ковалёва юридично належит Менгарвыканкаму. Сегодня на рахунок церкви «Новое житё» поступила грошовая компенсация за забранный уладами молитовный дом – 37,5 миллионов рублей. Верники отмовились брать эти гроши и вернули их на рахунок, з якога тыя паступілі. У Беларусі з прыватным візытам знаходзіцца міністр замежных справ Літвы Вігаўдас Ушацкас. Паводле прэс-вай службы літоўскага МЗС наведаць Беларусь і разам агледзець мясціны гістарычнай спадчыны часоў Вялікага княства літоўскага ў Лідзе, Наваградку, Нясвіжы і Міры, Ушацкаса запрасіў яго беларускі калега Сергей Мартынаў. У неделю в Могилевском соборе трех святителей был учинен напад на епископа Могилевского и Мстиславского Сафрония. 36-годовый нападник, який находится на улику в Могилевском психиатричном шпитале, поранил иерарха ножом у живот. Заведена криминальная справа. На хвалях свободы вы слухаете новины, зараз основное международное поведомление. Президент США Барак Обама затвердил створение новой структуры для ведения допыту особов, которые подозреваются в терроризме. Специальная группа следствий будет подпорядковываться непосредственно Раде национальной безопасности при президенте США. Информация об этом была обнародована Белым домом в дни, когда Министерство юстиции США рекомендовало обновить расследование фактов жорстких допытов, которые ранее вело. ЦРУ. На поўначы Іраку выбухнули два замінаваныя мікрааўтобусы. Загінулі не менш за 10 чалавек, столькі ж параненыя. Першы выбух адбыўся за 15 кіламетраў на поўнач ад гораду Кут, адміністрацыйнага цэнтру правінцыі Васіт. Другі за 40 кіламетраў на поўнач ад гэтага ж гораду. Назіральнікі выказваюць засцярогі, што апошнія тэракты ў Іраку могуць быць звязаны з абвастрэннем міжусобнай варажнечы на рэлігійнай глебе. Премьер-министр России Владимир Путин прибыл в Чеченію с необвешенным визитом для перамоваў с президентом этой республики Рамзаном Кадыровым. У пятницу в вынику двух самозабойчих терактов загинули 4 милицианты у Грозным. Рамзан Кадыров заявил, что выбухи могли быть накераваны супрац яго, бо отбылися неподалек от места, где он святкавал День народзинов. Это был выпуск новинов. Наступный прогучить праз полгадзіны.
На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Паўла Ляхновіча «Золата князёўны». Аўтар у гутарцы з Валянцінай Аксак, між іншага, раскажа пра жыццё літаратараў правінцыі. Язэп Янушкевіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» мы сустрэнемся з вядомым празаікам, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі Віктарам Касько. – гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Павла Ляхновіча «Золата князёўны». Гэта ўжо другі зборнік апавяданняў пісьменніка, жыццё якога падобнае да жыцця ягоных герояў. Былы падводнік, выбівала ў рэстаране, целаахоўнік, дырэктар камерцыйных прадпрыемстваў, варшаўскі будаўнік і зацяты палескі паляўнічы стаў майстрам кароткіх празаічных твораў, якія прачытваюцца на адным дыханні. З Павлам Ляхновічам па тэлефоне з Пінску гутарыць Валянціна Аксак.
Гаспадар Павел, вы былі падводнікам. Прафесія, канешне, рамантычная, але і вельмі небяспечная. Пасля звальнення вы з адной авантуры кінуліся ў другую, ў авантуру слова, слова беларускага. Растлумачце, калі ласка, свой выбар.
Ведаеце, мне ўсё жыццё хацелася пісаць. Пісанне для мяне было нешта такое, як сакральнае. Я пачынаў пісаць школьнікам малодшым. Памятаю, слаў я свае нататкі ў «Піянер Беларусі». Мне нідзе не друкавалі, але регулярна прислали отказы на таких пригожих фірмових аркушах. Я гэтым вельмі ганарыўся. Як служив, крыху писав для себе, як уже звольнився в запас, мої некоторые вот оповяданки трапили у руки отказному секретару Пінської газети, Пінський вестник, і он запросив мене працювати в газеті.
Мяркуючи по вашій прозі, ваш широкий досвід став основою літературних сюжетів. Наогул, наколькі автобіографічная ваша проза?
Немагчимо писати то, чого не ведаєш добре. І в этом сенсі конечно, это биографично, потому что я пишу только про то, что ведаю. Конечно, там вельми шмат вымыслу, але вымысел это такие, которые на базе моего досвіду, власне.
У вас особливо займальными, востросюжетными отрымливаются оповедания, у яких деяния отбывается на полявании. Это так само автобиографичные, сдается, оповедания. Але ж я ведаю, что у вас конфисковали стрельбу со стратой полявничей зброи. Тени стратилася и письменницкая зброя вось у таких сюжетов.
Ну, по-перше, стрельбу не конфисковали, а просто у меня добрали дозвол на зброю и примусили зброю всю попродавать. Я просто после этого я набыл себе фотострельбу, лажу по лясах уже с фотоаппаратом дальнобойким.
А чему вас примусили сдать зброю паляўнічую?
Это перед выборами 2006 года президентскими. Меня превентивно арестовали, обвинователи у тем, что я ходил по городу, значит, и матюкался, отсидел 6 суток в час выборов. А после этого, покольки я быцем бы порушал громадскую безпеку, таким людям не положено иметь зброю.
Что теперь на письменницком столе Павла Ляхновича? Чего чекать читачам у худким часе?
Зараз пишу, не ведаю, что это будет. Может, великое оповедание, может, маленькая повесть с элементами фантастики. Как хлопца ударила маланка, и у него открылась здольность бачить то, что отбылось в минулом. Уже почал писать.
Скажите, коли ласка, як успрымают вашу творчесть ваши земляки там у Пинску? Те запрашаюць вас на чытацкія сустрэчы, просяць на вуліцы аўтограф.
Думаю, што яны не ведаюць пра маё існаванне. Справа ў тым, што пінская адміністрацыя нават не дазволілі правесці прэзентацыю. Мы меркавалі правесці прэзентацыю альманаха «Партызан» і якраз маёй кніжкі, вось гэтай «Золата князёўны». Але літаральна за пару дзён да таго, як павінна была адбыцца гэта імпрэза, мне патэлефанавалі, сказалі: «Ой, мы забыліся. У нас якраз на гэты час памяшканне будзе занята пад свае патрэбы».
Гэта звязана з якімі перасцярогамі? Ці гэта наогул такое ігнараванне беларускай літаратуры?
З боку адміністрацыі, я думаю, яны не абцяжараны такімі роздумамі пра беларускую літаратуру, пра лёс мовы, літаратуры, культуры ўвогуле. Просто чыновенства баіцца як бы не правініцца перад вышэйстаячымі. Так, напрыклад, забранялі пазамінулым годзе правесці ў Пінску традыцыйныя імпрэзы, таму што я думаю, што прыязджаў тут да нас дагэтуль Стэфан Эрыксон, там амбасадар Швеції і Білорусі, розмовляв по-білоруську лепі, чим некоторі наші чиновники, яким по посаді положено добре в'ядати білоруську мову і вживати її. І думаю, що за гэтага нам не дозволили провести в черговий раз гэтые культурніцькі дні. Правда, у гэтым годом все відбулося знову.
І апошнє питання. Про що марить письменник Павел Ляхнович сьогодні?
Я мару, каб білоруськістю можна було гонориться. Особисто я гонорюся, але каб білоруськістю гонорилися всі люди. Як гонораться, да, наприклад, американці своєю американськістю, як гонораться русські своєю русськістю. Каб так білоруси наші гонорилися білоруськістю. Гэтага мені хапає до абсолютно комфортного життя.
То за що вам дочекатися ось такого комфорту повного, спочивати на письменницьких лаврах у своєму славному городі?
Дякую.
пісьменнікам Шпінску Паулам Ляхновічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Куфэра Квіленшчыны» пабачыў свет раман Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», напісаны яшчэ ў 20-е гады мінулага стагоддзя. Галоўныя падзеі твору адбываюцца ў Празе, у беларускім студэнцкім асяродку. Слова крытыку Язэпу Янушкевічу.
«Куфэра Квіленшчыны», які пакрысе робіцца знаным на культурным палетку айчыны, пабагацеў сам і ўзбагаціў Беларусь чарговым арыгінальным выданнем. Бібліятэчка альманаха папоўнілася выбранымі творамі Віктара Вальтара. Кніга выйшла намаганнямі не толькі нязменнага кіраўніка рэгіянальнага праекту з Маладэчна Міхася Казлоўскага, але і паэта Сергея Панізніка. Менавіта апошняму доўгі час не атрымлівалася выдаць асобным выданнем галоўны твор пісьменніка – раман «Роджаныя пад Сатурнам». Твор, хоць і напісаны напрыканцы 1920-х гадоў, больш за паўвека праляжаў у рукапісе, а першае знаёмства сучаснага чытача з творам адбылося толькі ў 1992 годзе праз штотыднёвік «Голас радзімы». Потым былі безвыніковыя намаганні выдаць раман у дзяржаўных структурных выдавецтвах «Юнацтва», «Мастацкая літаратура», у грамадскім таварыстве «Бацькаўшчына». Некалькі гадоў таму падкарочаны тэкст друкаваўся на старонках часопіса «Дзеяслоў». І вось нарэшце першае поўнае кніжнае выданне. Лёс Вальтара нагадвае Багдановічаўскі. Празаік памёр ад цяжкой хваробы ў веку 29 гадоў. Нарадзіўся Віктар у Дзвінску, цяпер гэта Даўгапілс у Латвіі, у сям'і краўца Бенедыкта Вальтара. Вучыўся ў Дзвінскім рэальным вучылішчы. У час першай сусветнай вайны быў сям'ёй у бенжаствіе ў Харкаве. У 1921 годзе вярнуўся ў Дзвінск, дзе ў 1922 годзе скончыў беларускія аднагадовыя настаўніцкія курсы. Адтуль быў накіраваны працягваць адукацыю у слыннай міжваеннай Празе. Захварыў на сухоты, вярнуўся ў Латвію і працаваў звычайным настаўнікам у беларускіх школах. Памёр і пахаваны ў радзімым Дзвінску. Магіла ягоная невядомая. Нараджэнню свайго галоўнага твора, рамана «Роджаныя пад Сатурнам», пісьменнік абавязаны студэнцкім гадам у Празе. Знаёмячыся з творам, быццам даеш нырца у атмасферу дзейнасці тых шматлікіх беларускіх моладзевых аб'яднанняў, што паўсталі на эміграцыі. Галоўны герой Тугоўскі, без імя, трапляе бышворан між молатамі кавадлай розных ідэйных спрэчак, увасобленых у постацях кіраўнікоў студэнцкіх гурткоў Янкі Станкевіча, таварыства беларускіх студэнтаў, куды ўвайшлі больш заможныя, якія адмаўлялі сацыялізм. А другая група – Тамашэвіча. Гэта ёсць Тамаш Грыб, які выступаў за сацыялізм і лічыў, што спачатку трэба ажыццявіць сацыяльнае вызваленне, а потым нацыянальнае. Варажнеча поглядаў беларусу паказана на лёсе герояў сына прачкі Тугоўскага і багатага патрыца Яна Загорскага, які не прызнаваў ніякай Беларусі, хоць і ўдзельнічаў у беларускім руху. Паводле меркавання апошняга, цытата, «Рана ці позна вы ўсе прыйдзеце да вышэйшай расійскай культуры», на што беларускія студэнты яму дружна адказвалі. Мы стаім на платформе незалежнасці бацькаўшчыны. На той час беларуская грамада ў Празе развалілася і падзялілася на дзве варожыя групы. Чытаючы твор, адчуваю, што для сапраўднага празаіка дастаткова ўмець зірнуць на штодзёншчыну, як на жывую гісторыю, якая і пра стагоддзі чытаецца ярка і праўдзіва. Вось абразок студэнцкай сходкі на канферэнцыі, дзе выступалі прадстаўнікі не толькі славянскай Европы, але і Азіі. Цытата. «Мы, каўказскія горцы, заявляем, што Расія нішчыла цэлыя плямёны горцаў. Грамадзяне, я вам пакажу карты, дзе вы пабачыце, што зараз няма шмат назваў нашых плямён. Дзе яны? Яны знішчаны расейскай уладай з твару зямлі». Канец цытаты. Паводле філасофіі дзейных асоб рамана аказваецца, што жыццё чалавека залежыць ад таго, пад якой планетай ён нарадзіўся. Так, уплыў планет на жыццё чалавека ёсць падобны ўплыву месяца на марскія хвалі, сцвярджае адзін з герояў рамана. І ўсё жыццё чалавек залежыць ад таго, пад якой планетай ён радзіўся. Радзіўся ён пад сонцам, жыццё яго будзе светлым, радасным, шчаслівым. Радзіўся ён пад Сатурнам, жыццё яго пойдзе па крывой арбіце, будзе нясталым, поўным непрыемнасці і напоўніць чалавека песімізмам і меланхоліяй. Не стаць народам, народжаным пад Сатурнам, і заклікае увесь змест рамана. Галоўны герой Тугоўскі, які працяглы час хацеў скончыць жыццё самагубствам, што і ўчыніў галоўны герой іншай аповесці Віктара Вальтара «Аднабочнікі», малады філолог Лебядзёк, прыходзіць да глыбіннай жыццёвай высновы. Цытата. Беларускі рух не стаў настолькі шырокім і моцным, каб з ім лічыліся, як з вялікім культурным з'явішчам. Яшчэ трэба несці шмат мук, трэба праліць нямала крыві, каб нарэшце рух стаў не толькі крамолай, не толькі бунтам незадаволеных галодных мас, але каб ён стаў моцным і глыбокім, як само жыццё, як патрэба жыць і дыхаць, каб ён атрымаў усясветную сімпатыю. Канец цытаты. Выдадзеная кніга недарэмна называецца «Выбраныя творы». Кніга знаёміць і з нізкай вершаў Віктара Вальтера. Адзін з іх, «Покліч сялянскага сына», быў напісаны напярэдадні выбараў у латвійскі сейм у 1926 годзе. «Заўтра ты выйдзеш, мой брат беларус, кінуць у скрыну жыцця свайго лёс. Заўтра убачаць суседзі твае. Жыў ты яшчэ, ці памёрмо ад слёз». Так, застацца народам не толькі па найменню, як пустая неабжытая планета Сатурн, а народам паўнавартасным у гісторыі Еўропы. Пра гэта думалі пісьменнікі нашай бацькаўшчыны па абодва бакі мяжы распалавіненай Беларусі.
Вы слухалі водгук Язэпа Янушкевіча на раман Віктара Вальтера «Роджаныя пад Сатурнам», што пабачыў свет у кніжнай серыі «Куфэра Квіленшчыны». У другой палове перадачы нас чакае сустрэча з празаікам Віктарам Качко. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. З 21 жніўня храм царквы на Менскай вуліцы Кавалёва юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Пресавая служба прэзідэнта Беларусі пацвердзіла інфармацыю пра тое, што Александр Лукашэнка знаходзіцца ў Сочы. Паведамляецца, што на гэтым тыдні ў Сочы запланаваная сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Верховны суд Беларусі пачаў разгляд скаргі стваральнікаў партыі «Свабоды і прагрэсу» на Міністэрство юстыцыі. Арганізатары новай партыі лічаць, што міністэрство парушае закон, адмаўляючыся рэгістраваць партыю. У нядзелю ў Магілёўскім саборы трох свяціцеляў быў учынены напад на епіскапа Магілёўскага і Мсціслаўскага Сафронія. 36-гадовы нападнік, які знаходзіцца на ўліку ў Магілёўскім псіхіятрычным шпіталі, параніў святара ножом у жывот. Заведзена крымінальная справа.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Амаль 20 гадоў вядомы беларускі празаік, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Віктар Качко не трымаў у руках сваю новую кнігу. І вось нарэшце іх выйшла адразу дзве. У бібліятэцы нашай нівы пабачыў свет раман «Бунт незапатрабаванага праху», а ў серыі «Кнігарня пісьменніка» зборнік публіцыстыкі і эсэ пад назвай «Дзікае паляванне ліхалецця». Сёння Віктар Качко – госці нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор». Спадар Віктар, пасля працяглага зацішша на выдавецкім фронте у вас атрымаўся такі стрэл дуплетам. Адразу дзве кнігі прыйшлі да чытача. Скажыце, вось тая акалічнасць, што больш за 15 гадоў не выходзілі вашы новыя кнігі, гэта неяк адбілася на вашым творчым працэсе?
Гэта не 15, это доўжылася каля 20 гадоў. Это ўплываць не можа не ўплываць, але ж заставаўся ў нас часопіс «Дзеяслоў» з рэдактарам Петровічам, якому я гавару і падпішу кнігу «Дзякуй паляшуцкаму Богу, што ты ёсць». І ў мяне выйсце было іменна праз «Дзеяслоў». 10 гадоў пралежала вельмі вялікая, пад за 30 аркушаў, там 3 аповесці, на з іх надрукавана недзе ў Балгарыі, другая на Украіне, трэця ў часопісе «Дружба народаў», ну і ўсе яны прайшлі праз «Дружбу народаў». Ну, тым не менш, тут ляжалі яны 10 гадоў, гадоў я пайшоў і забраў з мастацкай літаратуры. Выдавецтва маўчала, ні слова аддала, хаця была і дамова, магчыма было падаваць суды, усё за невыкананне. Я думаю, гэты працэс падачы вымагання сваіх правоў літаратурных павінен на Беларусі пачацца. Чаму я пра гэта кажу? Вось, выйшла перавыданне судаў слабадзе на камерцыйнай у нечым аснове для школьных бібліятэк. Паза мінулым годам ужо закончыўся тэрмін распрадажы і 85%, як мне сказалі ў бухгалтэрыі, распрадалі. Я больш года хадзіў за ганараром. Это было вельмі абразліва, ганебна хадзіць туды і прасіць тое, што ты зарабіў. Это недзе становішча пісьменніка, літаратара сёння можна параўнаць у нашай дзяржаве толькі госарбайтарам. Я хадзіў, потым прыйшоў і сказаў: хлопцы, калі вы мне не выплачваеце, я праз прэсу ці звяртаюся ў суд. Зашавеліліся, выплацілі. І тут зноў такая дзікая акалічнасць нашай хамскай дзяржавы, крахаборнай, жмотнай. Не даплацілі роўна столькі, каб я не мог звярнуцца ў суд. Напёрстачнікавая дзяржава.
Пісьменнікам з параненым сэрцам наўслед за Дастаеўскім назваў вас крытык Міхась Тычына. І сапраўды вашыя кнігі балюча і страшна чытаць. Азарэцкі канцлягер, дзе аўчаркі загрызаюць на смерць маленькую дзяўчынку. Нябожчык, якога нехта невядомы выкопвае з магілы. Да і тая поўная сажалка жабаў, якія зварыліся жыўцом, паколькі завод зліў у сажалку кіпень. Можа быць, усё ж нейкі балявы парог у пісьменніка павінен быць, спадар Віктар?
Справа нават не ў балявым парогу пісьменніка. Справа ў чалавеку. Чалавек без балявога гэтага парогу – это нешта механістычнае. Это зомбі, без пачуццяў, без ўсяго. Ну, а балявы парог у пісьменніка, ён павінен быць. Калі яму нічога не баліць, ці варта браць у рукі перо, прыковаць я да стала і хлусіць пачуццямі, хлусіць моўна.
Вы наводзіце на людское зло лінзу свайго пісьменніцкага мікраскопу, і яно, гэтае зло, міжволі павялічваецца, робіцца больш заўважным, больш маштабным. А ці не пачынае тут пісьменнік міжволі слугаваць гэтаму злу?
Это тое, што мяне хвалюе ўсё, ну не ўсё. Як пачынаў тады, пра гэта не думалася. А апошнім часам я думаю, што літаратура, мастацтва, это рафініраванасць думкі іх. Іно саслужыла благую рэч, маючы на ўвазе таго ж і Гоголя, які спаліў, я чуў недзе, спаліў рукапіс другога тому мёртвых душ. Але што тут, я не ведаю, што тут адбываецца. Это немагчымасць сапраціўляцца злу свайго пісьма, сваёй памяці, сваёй істоты. Тут ужо нікуды не дзенешся. І калі ты нешта выкрываеш, злуешся, это і па Біблії вялікі грэх. І вот эта грэшнасць і святасць пісьма, это тое, што ляжыць у прыродзе чалавека і ў прыродзе пісьменніка. Я думаю, што нікуды нам ад гэтай грахоўнасці уласнай прыроды не дзецца.
Быццё толькі тады і пачынае быць, калі яму пагражае небыццё, пісаў узгаданы ўжо Дастаеўскі. Вы апісваеце свет, як бы ў прадчуванні катастрофы, і тут вы недзе блізкія з Алесем Адамовічам. А ці не набывае такі свет у прадчуванні катастрофы нейкую сваю адметную, новую якасці жыцця?
Ёсць талент светлы, які смеецца, які жартуе, які піша толькі пра светлае. Я не магу сказаць, ад чаго гэта залежыць. І тут мо ідзе ад жахлівай выпадковасці, што я застаўся жывы. Таму што столькі разоў, колькі я паміраў, і ўвесь час, і ў час вайны, калі забіла маці, памерла сястра, калі пайшоў за людзьмі у азарэцкі канцлагер. І далей тыя паміранні доўжыліся нават і ў творчасці. Калі я сидзеў 17-18 гадзін за сталом пісьмовым, і я ўпаў, і выпаўз, і недзе ўже трапіў туды, выпаўз на вуліцу, на снег, я не ведаю, як я выпаўз. І там сустрэў памёрлых бацьку і матку, яны мяне пагналі назад кійком, сказалі: ты рана яшчэ сюды прыйшоў. Беларусь, можна сказаць, это самая вялікая магіла свету. Тут столькі костак, столькі забітых і памерлых, і от гэты дух, ён не можа не ўплываць.
Спадар Віктор у эсэ «Гаючая вада, белы параход», што ўвайшоў у адну з вашых новых кніг «Дзікае паляванне ліхалецця», вы апісваеце сваю паездку на Палеще з Васілём Быкавым, Алесем Адамовічам, Сергеем Залыгіным, Лазарам Лазаравым, што адбылася ў далёкім 1984 годзе. А каму з пісьменнікаў свету сёння вы б хацелі паказаць Беларусь?
Сённяшнюю Беларусь. Вот Достаевский николі не быў на Беларусь. Достаевский, я б хацеў яго паказаць ад Достоева, дзе там недзе пад свінарнікам лежыць дошка нейкая, лежыць Александр Вызваляльнік, у што ператворана это. Хацеў бы Маркесу паказаць, каб яны пабачылі, што Беларусь – это не толькі дыктатарство, это не толькі хлусня, не толькі вечны падман, а яшчэ і сам беларус з яго прытоянай закаханасцю, любоўю да свайго краю.
З паўгоду таму вы неяк прызналіся, што пішаце новую аповесць. Ці закончылі і пра што яна?
Задумывалася як вельмі светлая, сказ пра кота, каторы смяяўся. Не атрымалася. Пачалося бурлеск, фэнтазі, таму што там і смокі, і русалкі, і лешакі, чысціня чи нечысць, і хто каго спарадзіў.
Дзякую, спадар Віктор, за вашы адказы. Я нагадаю, што в эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння наш госць, пісьменнік Віктор Касько, а зараз прагучыць фрагмент з новай аповесці «Сказ пра кота, каторы смяяўся».
Ну, это адна з главак, называецца ў мяне «Раяванне на пупе зямлі». Круто пачынаўся, і надта ж пакручаста ішоў той год. Год знакавых супадзенняў і знамінальных выпадковасцяў. У Атлантычным акіяне сышліся, не разышліся дзве падводныя атамныя лодкі. Хто ведае пра наканаванне і наколькі яно звязана з лёсам нашым? Колькі і як будзе гуляцца з чалавекам? А можа якраз на гэтую хвіліну і заканчваюцца яго гулі з намі падчас рашэння аб будаўніцтве ў нас атамнай станцыі? Які нехта з высакалобых і імпетных будаўнікоў нашай новай светлай будучыні прапанаваў нават абвясціць усенароднай будоўляй, пачаць збіраць з народа грошы, і гэта пасля Чарнобыля. Сапраўды, гэта падобна на загад з'явіцца цэлай краіне пад шыбеніцы, не толькі са сваёй вероўкай, але яшчэ і з мылам. Рана, вельмі рана гэта чалавецтва набыло такую жахлівую моц, і па ўсім недалёкі ты час, калі гэта сіла і моц неадымнасці і вынаходлівасці розуму чалавека звядзе яго ў магілу. Знакі, знакі таму паўсюдна на зямлі, у акіяне і космасе. Варта толькі зірнуць на сонца, ды не адно. Надараецца ў ранку два, а то і тры адразу. Тры сонцы на адно зямное неба, і ў адзін той же час, не кажучы ўжо нічога пра тое, што на кожным і з кожным з іх адбываецца, як згараюць і гінуць сусветы, а на самой земле кончаюць самагубствам азёры, рэкі, рыбы, птушкі, людзі. Званкі, знакі, ідучы дасюль, з Челябінска, Манхэтана, Чарнобыля, Тайланда. А цяпер уже і Саяна-Шушанскай ГЭС ад непазнаных летаючых аб'ектаў пірамід Кеопса, магілы Цімура і самога чалавека, які ні з таго, ні з сяго пачынае гаварыць на нікому неведамай мове, трызніць нябытам і хапатлівымі ўцёкамі у маленства і вар'яцтва психіатрычныя лечэбніцы. Але ж, як гэта не горка, трэба жыць, як набяжыць. Мудрыя грэкі ў свой час развіталіся з маленствам, не будзьма ж мы дурнейшымі за іх, таму наперад і напярэй мы адно аднаму у нашай чынны рай, бо як спявалі некалі трудавыя будні, празнікі для нас. Вернемся да нашага коціка, цяпер ужо канчаткова біча былога інтэлігентнага чалавека.
Віктор Касько чытаў урывак са сваёй новай аповесці «Сказ пра кота, які смяяўся». На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфира.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу. Радио «Свобода» ведае, что яе слухача не цікавяць рэпартажы пра спаборніцтва на жніве.
Корэспонданты «Свободы» гавораць пра тое, як жывуць людзі і як яны выжываюць.
Чым жыццё іх радуе і дапякае?
Живому тоже 70 годов. Говорят, что баб нет у нас. В одни мужчины.
А нам что вам бабы?
Картошку ж посеять надо, кушать картошку надо. Не, ладки нема кому спекти. Так все сам робит. Тоже бабская работа.
Я хочу сказать, что мне вельми не подобается улица Коммунистическая. Я живу в Коммунистической. Я все время переживаю по этому названию.
Слухайте Радио Свобода щодня.
На коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров.